Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti kako je srbijanski premijer Aleksandar Vučić ispunio želju članu BH predsjedništva Bakiru Izetbegoviću i prošetao ga Knez Mihajlovom. Na čemu se podijelio državni parlament u Sarajevu u vezi s napadom na Vučića u Potočarima? Šta brine hrvatsku ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić kad je Piranski zaljev u pitanju, te mogu li se preživjeti ove vrućine? No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u Beogradu na poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića razgovaralo se o boljoj budućnosti regije, šetalo Knez Mihajlovom, te je najavljena zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH u septembru. Predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću biće upućen poziv za posjet Sarajevu u oktobru. Hrvatska će provjeriti informacije o dogovaranju suca u arbitražnom vijeću koje odlučuje o hrvatsko-slovenskom graničnom sporu sa predstavnicom slovenske vlade, rekao je u srijedu premijer Zoran Milanović. Prema pisanjima medija, Sloveniji će pripasti 2/3 Piranskog zaljeva. Slovenski šef diplomacije Karl Erjavec demantirao je lobiranje. Crna Gora očekuje poziv za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, izjavio odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu premijer Milo Đukanović.
Crna Gora se nalazi u završnoj fazi ispunjavanja obaveza iz intenziviranih i fokusiranih razgovora koji se sprovode paralelno s akcionim planom za članstvo. Mjeseci pred nama, kao i prethodni period, bit će obilježeni intenzivnim kontaktima i dodatnim naporima u cilju dobijanja poziva za članstvo. Na jesen nas čekaju dinamične aktivnosti. Od presudne važnosti bit će posjeta Sjevernoatlantskog savjeta u oktobru na čelu sa generalnim sekretarom.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je muzej holokausta u Jeruzalemu, gdje je izrazila najdublje kajanje zbog svih žrtava stradalih u vrijeme ustaškog režima u Hrvatskoj. Zamjenik premijera Kosova Hašim Tači izjavio je da Skupština Kosova ima međunarodnu obavezu glasati za formiranje specijalnog suda za ratne zločine poslije sastanka sa poslanicima Demokratske partije Kosova, čiji je lider, i poslaničkom grupovanju Tači je rekao da neće biti odmora za poslanike dok se ne formira specijalni sud.
Razgovarali smo o nužnosti što bržeg okončavanja procesa za osnivanje specijalnog suda. Mislim da Skupština Kosova ne bi trebalo da ode na letnji odmor pre nego što se završi ovaj proces na osnovu skupštinske odluke od prošle godine.
Otok Korčula i poluotok Pelješac i dalje su u plamenu. Na stotine vatrogasaca uz pomoć vojske bori se sa vatrenom stihijom koja je uništila vinograde i maslinike te gospodarske objekte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu bombaša samoubojice na tržnici u distriktu Almar na sjeveru Afganistana ubijeno je više od 15 ljudi, među poginulima ima žena i djece, a gotovo 40 osoba je ranjeno. Grčki parlament razmatra po hitnom postupku drugi zakon sa paketom mjera koji traže međunarodni povjerioci da bi odobrili Grčkoj novi plan pomoći. Poslanici će u srijedu kasno uvečer glasati o pravnim i bankarskim reformama koje su druge zemlje eurozone postavile kao uvjet za odobravanje trećeg paketa pomoći vrijednog preko 80 milijardi eura. Fragmenti Kurana stari najmanje 1370 godina pronađeni su u sveučilišnoj knjižnici u Birminghamu u Velikoj Britaniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
11 dana nakon incidenta u Potočarima, kada je premijer Srbije Aleksandar Vučić pogođen kamenom, članovi BH predsjedništva u posjeti Beogradu. Pomirljivo i srdačno, epiteti su kojima se ocjenjuje jednodnevna posjeta Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, glavnom gradu Srbije. Od svečanog dočeka do šetnje centrom Beograda vode vas novinari radija Slobodna Evropa. Evo najprije izvještaja Miloša Teodorovića sa političkog dijela programa.
Svečani doček za Čovića, Izetbegovića i Ivanića uz vojne i državne počasti. Pa prvi sastanak nakon kog je srpski premijer Vučić izjavio da se razgovaralo o konkretnim pitanjima vezanim za buduće zajedničke regionalne projekte.
Poštujemo Bosnu i Hercegovinu, želimo da imamo najbolje moguće odnose, ne znači da ćemo uvek oko svega iz prošlosti da se saglasimo, ali znači da ćemo iskreno, suštinski i otvorenog srca umeti, želeti i uveren sam uspeti da popravimo stvari u budućnosti.
Predsedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović iznao je prve postignute konkretne dogovore.
Vjerujem da ćemo već sutra u predsjedništvu Bosne i Hercegovine raspraviti današnju posjetu, naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovinu u 10. mjesecu.
Na konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović podvukao je spremnost obeju strana da se gleda u budućnost i u tom smislu neće, navodi on, biti pravljena razlika među žrtvama rata.
Da razumijemo da svaka majka koja nosi crninu i suze roni jednako je vrijedna bila ona Hrvatica, Srpkinja ili Bošnjakinja.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović odbacio je ocjenu da se u BiH srpske žrtve ne tretiraju kao žrtve zločina.
Svaki ratni zločin je ratni zločin bez obzira nad kim je počinjen. Sarajevo ne gleda na zločine nad Srbima na takav način. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin. Mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo je pretrpilo užas u ratu. Svaki treći Sarajevo je pogođen, ranjen, svaki deseti je poginuo, ali Sarajevo je imalo snage da zaustavi u sred rata, dakle kad je bilo opkoljeno, zločine nad Srbima. Zaustavljanjem onoga što su radili neki pobunjeni komandanti u Sarajevu, mi smo pokazali da smo, dakle, ona snaga koja se sistematski suprotstavljala zločinu, a ne sistematski ga ohrabrivala i planirala.
Nadovezao se Aleksandar Vučić.
Zahvalan sam Bakiru na tome što je rekao, što je bila i sadržina našeg razgovora i pre tog 11. jula i ja mislim da on osjeća i vidi da kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom ni neprijateljem, ni najmanje, naprotiv. Suština je u tome, a šta drugo mi možemo da radimo? Da se ponovo bijemo, da ponovo Drina bude mutna od krvi. Ne razumijem, šta će da bude rezultat? Da mi pobijemo 2 miliona Bošnjaka ili da oni pobiju, ne znam, 7-8 miliona Srba? Ne znam šta je nečija ideja u tome da se stalno prave sukobi i problemi.
Također, upitan za referendum koji predstoji Republici Srpskoj, Vučić je podvukao da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine kao i Republiku Srpsku kao entitet.
Ako ikako moguće da mi svojim izjavama, svojim političkim uticajem doprinesemo stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini, mi ćemo uvijek to da radimo.
Neizbježna tema bio je incident u Potočarima, Aleksandar Vučić.
To je nešto što se malo gdje u svijetu događa. Mislim da se to desilo predsjedniku Burkine Faso, njega su pogodili raketom zemlja-zemlja i nikom više na svijetu se nešto slično nije dogodilo, ali nasmijao sam se samo na izjavu. Mislim da je Almir Merdić ili tako nekako se zove čovjek, koji imate na snimku i kako udara i kako baca kamenice i tako dalje, koji kaže da je tamo došao samo da snima. Da je on izašao i rekao, jesam, uradio sam to, izvini Vučiću što sam to uradio, ja bih skinuo kapu i rekao, razumijem i nema problema.
Bakir Izetbegović je oslobađanje osumnjičenih za napad odmah po saslušanju opisao kao pitanje koje treba prepustiti nadležnima. Također je napomenuo da je šetnja članova predsjedništva BiH i Vučića Knez Mihajlovom u centru Beograda priređena upravo na njegovu inicijativu.
Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovom gradu.
Pa Aleksandar Vučić.
Sad je Bakir javio svima uprkos volje bezbednostnih službi da to sakrijemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Miloš Teodorović.
A novinari Beogradskog biroa našeg radija, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić, bili su i na kafi s Bakirom Izetbegovićem i Aleksandrom Vučićem u Knez Mihajlovoj. Ide nabolje, ka pomirenju, kazao im je tom prilikom Izetbegović u ekskluzivnom razgovoru. Dok su članovi kolektivnog šefa BH države sa domaćinom uživali u muzici, Beograđani su sa odobravanjem posmatrali njihov susret.
Za Radio Slobodna Evropa, molim vas, kako se osjećate u Knez Mihajlovu danas u Beogradu?
Sasvim dobro. Osjećam se kao dobro došao. Ja.
Koliko dugo niste bili u Beogradu?
Šetao nisam, već decenijama dobro. Možda od neke tamo, recimo 90.
Kako vam se čini? Danas smo dosta govorili o pomirenju, da je ovo put za
pomirenje. O tome smo počeli da govorimo u Sarajevu prije 2 mjeseca, gospodin Vučić i ja. I evo, imali smo jednu krizu u tome. Jednim nizom, ne nizom događaja koji su nas zaustavili u tome. Evo, tu smo danas u Beogradu ponovo da to pokrenemo. Jedan neizbježan proces na Balkanu i sve da stvari idu u tom smjeru.
Je li ide na bolje?
Apsolutno. Mislim da je jedan negativni momentum koji nas je zadesio, ne našom krivicom, možemo okrenuti jedan pozitivni. Jer trudimo se tu raditi.
Vučiću, obećali ste da neće ni zlaka sa glave da fali gospodinu Izetbegoviću, šta kažete? Ovdje u Knez Mihajlovi.
Naš je posao da budemo dobri domaćini, da izradimo drugačiju i bolju budućnost za naše narode, za naše ljude, da imamo više poverenja svi jedni u drugi. Uveren sam da time, da ono što su podcjenjivali svi iz Europe, a to je Zapadni Balkan, da Zapadni Balkan može da bude ogroman novi potencijal čitave Europe. I to je, i to će se pokazati u godinama koje dolaze, da ćete vidjeti da zemlje Zapadnog Balkana će imati veći rast nego mnoge zemlje u Europi i da mnogo toga zajednički možemo da uradimo. I uveren sam u to, mi nemamo drugi put sem puta prijateljstva, šta god ko misli, šta god ko osjeća, i mislim da smo dobar posao danas obavili.
Hvala vam lepo, sve najbolje. Šta ćete piti danas?
Kiselu vodu.
Kiselu, jeli? Kiselu
vodu.
Vruć.
Prijatelj.
Vidim, sedite ovdje blizu ovim predsjednicima Bosne i predsjednik vlade Srbije. Šta mislite o ovakvim razgovorima?
Sada da kažem, ljudi treba da budu ljudi. Nas, u svakoj državi da bude ljudi, da se poštuje čovjek.
Pa i izgleda moj. Lepo.
Tako je lud da ratuje. Samo dobro sloga. I...
Ovo lepše izgleda nego ono.
Pa mnogo je lepše.
Sve najbolje. U svakom slučaju, da, to je put ka pomirenju, ali da li će to narod prihvatiti, to je pravo pitanje.
Pa u svakom slučaju jeste pozitivno, a kako će da bude, vidjet ćemo.
Kako vam izgleda kad se oni druže ovako?
Pa divno je. Divno je vratiti se u staru Jugoslaviju.
Ključno je mir, stabilnost.
Zašto ne bismo jedni drugima pružili ruku pomirenja?
Ruka pomirenja, samo ruka pomirenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Prva posjeta članova BH predsjedništva Srbiji nakon incidenta u Potočarima podstakla je brojne vaše komentare na našoj Facebook stranici. Da bog da izgubili pasoše kad odu u Srbiju, tako da se ne mogu vratiti, šaljivo poručuje Izet, a Sani u tom tonu dodaje, neki ostanu tamo.
Zakuhaj, miješaj se u politiku druge zemlje, pa onda izigravaj pomiritelja.
Piše Sadžida, a Mateo primećuje. Ništa oni nisu bolji jedan od drugoga. Svi gledaju samo svoj lični interes, a ni jedan ne gleda da se napravi nešto za dobrobit sviju nas. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Čekajući zvaničan izvještaj nadležnih institucija o tome ko je napao premijera Srbije tokom komemoracije u Potočarima, o tome je raspravljao predstavnički dom parlamentarne skupštine. U dokumentu kojeg je predložila SDS-ova zastupnica Aleksandra Pandurević stoji da predstavnički dom oštro osuđuje napad, te se zbog toga izvinjava srbijanskom premijeru. Zastupnici iz reda bošnjačkog naroda kažu kako se nemaju namjeru izvinjavati, niti podržati ponuđeni prijedlog. Sa detaljima iz Sarajeva, Selma Boračić.
Najoštrije osuditi napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića, potez je oko kojeg su svi poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine saglasni. Međutim, ono što je izazvalo polemiku odnosi se na drugi dio dokumenta gdje se navodi kako se predstavnički dom izvinjava Vučiću zbog dešavanja u Potočarima 11. jula. Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović.
Da li je došlo izvinjenje i priznanje genocida u Srebrenici? Nije. Sve poslanike u predstavničkom domu pozivam da odbijemo ovakve zaključke i da vratimo dignitet i dostojanstvo i državi Bosni i Hercegovini i svim žrtvama u ovoj zemlji.
Bećirović je rekao kako SDS ovim dokumentom želi nastaviti zaoštravati odnose među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Na tomu je poslanica ove stranke Aleksandra Pandurević, koja je i predložila ovakav dokument, odgovorila.
Kao legalista želim uvaženom kolegi Bećiroviću samo jednu stvar da kažem. Ne trebate vi, uvaženi kolega, braniti državu Bosnu i Hercegovini od nas, iz SDS-a, ni od Republike Srpske. Državu Bosnu i Hercegovinu treba braniti od takvih poput vas. Niko je ne ruši kao vi.
Poslanik Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke Zaim Backović podsjetio je kolege na dešavanja tokom rata.
Na današnji dan, 1993. godine, na ovaj grad gdje mi sad sjedimo, palo je 3600 granata. I pogledajte kad je bio snimak gospodina Vučića iznad Sarajeva. Šešelj, Vučić, Tomislav Nikolić. I nisam doživio da se neko za to izvinuo.
A potom mu je uzvratio kolega iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Staša Košarac.
Mogli bismo, gospodine Backoviću, da pričam o tome gdje ste vi bili, kao što vi pričate gdje je bio Aleksandar Vučić. Ja nemam ambiciju da branim gospodina Vučića, niti imam ambiciju da vam presuđujem.
Košarac smatra kako je izvinjenje najmanje što ovo tijelo može uputiti premijeru Vučiću.
Treba da budemo svjesni činjenice da je premijer susjedne države, koja je garant Dejtonskom sporazumu, imao namjeru da se pokloni žrtvama, imao je dobru komunikaciju i razgovore sa majkom. I šta je dobio? Šta i kakvu poruku šalje Bosna i Hercegovina ovakvim događajem kakav je bio 11. jula potom? Ko će doći ponovo ili ko će biti sljedeći? E to govori o porazu Bosne i Hercegovine.
Ni poslanici Stranke demokratske akcije neće podržati ovakav dokument. Poslanik Šemsudin Mehmedović.
Aktivnosti koje su prethodile tom danu obilježavanja 20 godina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici su zapravo podizale tenzije u prvom redu između Srba i Bošnjaka unutar Bosne i Hercegovine, što nije dobro. A nažalost premijer susjedne nam države, gospodin Vučić, je imao značajnu ulogu u svemu tome. Nije trebalo da se na takav način obhodimo mi kao evo građani Bosne i Hercegovine prema premijeru susjedne države. I na tome bi trebalo da se završava. Ako neko treba da se izvinjava, onda je to predsjedavajući vijeća ministara, onda je to vijeće ministara.
Situaciju je pokušao smiriti do predsjedavajući predstavničkog doma te predsjednik SDS-a Mladen Bosić. On je podsjetio kolege na razloge zbog kojih je stranka kojom predsjedava predložila ovakav dokument predstavničkom domu.
Ja apelujem na vas da ne koristite ovu dobru namjeru, da se na neki način pokaže spremnost da sarađujemo i da smirujemo situaciju u regionu, da ne koristite dalje za oštravanje i za sijanje mržnje.
Podsjećamo, Dom naroda državnog parlamenta već je usvojio sličan dokument. Učinilo je to i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najznačajniji problem sa kojim se države Zapadnog Balkana suočavaju su nezaposlenost i korupcija. Sudeći prema istraživanju o integritetu policije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu i u Srbiji, građani vjeruju da su policijske službe, naročito one u vrhu, jako sklone podmićivanju. Ima sličnosti među državama u regiji, ali ima i razlika, kaže Esad Krcić.
Prvi zaključak do kog se dolazi analizom podataka regionalnog istraživanja o integritetu policije je da su rezultati za Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu skoro identični, a da se naročito zbog većeg povjerenja u policiju građani Kosova razlikuju u odnosu na susjede. Istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić.
I ono što su svi rekli kao prvu asocijaciju, to je ova pozitivna sigurnost, bezbjednost i zaštita građana. Međutim, odmah nakon te prve pozitivne asocijacije građani u svim zemljama osim Kosova su pomenuli i korupciju.
Marko Sošić iz Instituta Alternativa je prezentovao i odgovore na pitanja koji su pokazali zanimljive razlike u percepciji građana četiri države, ali i u neposrednom doživljaju policije preko njenih službenika.
Kada smo građane pitali koja im je prva asocijacija na policajca kao službenika, ono što je interesantno u odnosu na region za Crnu Goru, to je da je prva asocijacija kod nas neobrazovanost. Kao i u Srbiji, prva asocijacija je negativna, doduše u Srbiji je asocijacija korumpiranost, dok u Bosni i dakle na Kosovu je prva asocijacija nešto pozitivnija, dakle uliva sigurnost u Bosni, a na Kosovu je to kulturan, vaspitan i pristojan.
Jedno od postavljenih pitanja na kom su se iskazale značajnije razlike je i učešće samih građana u borbi protiv korupcije, odnosno prijavljivanja korupcije.
U svim zemljama ključni razlog zbog koga ljudi ne bi prijavili korupciju policiji je strah. Strah za ličnu bezbjednost i strah od posljedica. Međutim, u Crnoj Gori postoji taj nekakav čudan defetizam. Građani smatraju ne bi prijavili korupciju policiji jednostavno zbog toga što to nije njihov posao ili zbog toga što ih to ne zanima ili time se ne žele baviti. I također jedna od specifičnosti Crne Gore bi bila ta da najviše građana smatra u odnosu na ostale ponuđene opcije da policija najviše djeluje u zaštitu interesa vlasti. To je dominantan podatak u odnosu na druge i možda je ponajinteresantnije ovo, da je najmanje građana upravo u Crnoj Gori smatra da se do posla u policiji dolazi preko javnog konkursa. U svim drugim zemljama je taj procenat nešto viši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Arbitražni sud u septembru je trebao objaviti odluku o Piranskom zaljevu oko kojeg se spore Hrvatska i Slovenija. Međutim, jedan zagrebački dnevnik objavio je transkripte razgovora slovenskog člana suda i slovenske zastupnice, iz kojih se vidi da joj on prenosi detalje povjerljivih razgovora predsjednika sa drugim sucima, među ostalim i to da je Slovenija dobila 2/3 zaljeva. Ukoliko bi to bilo takvog, onda bi to bilo šokantno i drastično bi mijenjalo situaciju, izjavila je hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Istim povodom iz Zagreba, Eni Zebić.
Kršenje pravila, lobiranje ili pritisak na sud, dostavljanje povjerljivih podataka svojima, iako to pravila najstrože zabranjuju, blamaže i diskreditiranje do sada visoko cijenjenog mehanizma arbitraže u graničnim sporovima među državama. Ako se pokaže da je pisanje zagrebačkog Večernjeg lista o bliskim vezama slovenskog člana arbitražnog suda Jerneja Sekolca sa slovenskom zastupnicom na tom sudu u slovenskom sporu sa Hrvatskom oko granice u Piranskom zaljevu Simonom Drenik istinito, sve te kvalifikacije mogle bi se pokazati istinite, mogle bi diskreditirati arbitražni sud i dovesti u pitanje postupak arbitraže između Hrvatske i Slovenije oko granice u Piranskom zaljevu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić oštro je danas na izvanrednoj konferenciji za novinare reagirala na pisanje Večernjaka.
Ukoliko bi bilo što od tih navoda bilo istinito, to bi bilo apsolutno šokantno i drastično bi mijenjalo situaciju u vezi sa tim postupkom.
Ona je podsjetila da je Hrvatska arbitražnom rješavanju pitanja granice sa Slovenijom u Piranskom zaljevu, koje je dugo godina opterećivalo odnose dviju zemalja, pristupila u dobroj vjeri vjerujući da nitko neće dovoditi u pitanje odredbe arbitražnog sporazuma koje govore o nepristranosti i neovisnosti arbitara kao temeljnim vrlinama sudaca u postupku i samog postupka. Mi smo u ovaj postupak ušli s apsolutnim povjerenjem u međunarodne institucije i međunarodno pravo, kazala je.
Za nas ono što je bilo najvažnije je da smo osigurali u arbitražnom sporazumu da se teritorijalna pitanja, dakle pitanje granice Hrvatske i Slovenije na kopnu i na moru, odredi u skladu s međunarodnim pravom.
Prema Večernjem listu, jedna od informacija koje je slovenski član arbitražnog suda dostavio slovenskoj zastupnici je i navodna izjava predsjednika suda Žilibera Gijoma kako su Slovenci dobili 2/3 Piranskog zaljeva. Ministrica Pusić podsjetila je da je već proljetos slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao kako ima neformalne informacije da je Slovenija pobjedila u sporu, a kada se Hrvatska obratila arbitražnom sudu i Europskoj komisiji, sud je odvratio da nema razloga ni za kakvu sumnju.
U ovom trenutku smatramo da se ta sumnja sa ovim tekstom barem donekle ponovno pojavila kao opravdana. Da li je zaista tako, naravno ispitat ćemo koliko je moguće. Nadamo se da nije, ukoliko je zaista tako, kao što sam rekla, to drastično mijenja i utječe na cijelu situaciju. To bi bilo apsolutno šokantno i neprihvatljivo za Hrvatsku i za ostalom bilo koju drugu zemlju koja se ikada pojavi pred međunarodnom arbitražom.
Ako se pisanje Večernjaka pokaže točnim, nije li to vrlo ozbiljan udarac sustavu međunarodne pravde, pitali smo ministricu Pusić.
Kad bi to bilo točno, da.
Hrvatska je do sada predavanje graničnih sporova na međunarodnu arbitražu razumijevala kao najprihvatljivije rješenje koje je dugotrajno i razmjerno skupo, ali granične sporove izmiče iz mogućnosti dnevno političke zloupotrebe i unutarnje političkih prozivanja. I otvoreno pitanje granice na moru sa Crnom Gorom planira se riješiti na taj način. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Iz Kragujevca je krenuo 12. biciklistički maraton do Mostara, ova manifestacija ustanovljena 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta, ali i pobratimstva između dva grada. Na put od 420 km krenulo je 15 biciklista. Ispratio ih je Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže za radio Slobodna Evropa da manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara ove godine ima poseban značaj i da ovakvi sportski poduhvati doprinose prevazilaženju netolerancije koje još uvek ima među narodima na ovim prostorima. prostorima.
Mi apsolutno nikada nismo imali ni jedan problem u Bosni i Hercegovini. Niko od ovih ljudi kada smo sastavljali tim nije ni pomislio, a kamoli pitao i bio u dilemi da li će nam se nešto neprijatno dogoditi. Ako bi barem još neko učinio ovako mali korak, mislim da bi nam svima bilo bolje na ovim zajedničkim prostorima.
U čast maratonaca pušteno je jato golubova kao simbol mira i prijateljstva, a maratonce su iz Kragujevca put Mostara po tradiciji ispratili i najmlađi biciklisti iz kragujevačkih obdaništa. Maratonce će do Čačka pratiti i 15-godišnji biciklisti Veljko Maksimović i Dušan Kostović, koji planiraju da već sljedeće godine izvoze maraton do Mostara.
Planirali smo i mi da idemo, ali zbog nekih određenih razloga nismo mogli da odemo, tako da smo odlučili samo da ih ispratimo, a to da im pomognemo koliko toliko.
Hteli smo da probamo da izvezemo tih 440 km. Hoćemo najrodnije sljedeće godine. Zainteresovani smo za nova prijateljstva, druženja.
Njihov stariji kolega Miroslav Aksentijević kaže da ni temperatura nije pokolebala njega i njegove kolege da učestvuju u ovoj tradicionalnoj misiji prijateljstva sa narodom Bosne i Hercegovine.
Kad se ima volja i želja da se napravi taj most prijateljstva između bratskih Kragujevca i Mostara, usput prolazeći još kroz nama drage gradove, Užica, Višegrad, Sarajevo, onda tu i vrućina nam ne predstavlja neki veliki problem.
Kragujevačkim biciklistima ovoga puta pridružio se i Milan Grujić iz Kruševca, za koga je maraton fantastično iskustvo, bez obzira na veliki napor i nesnosne vrućine.
Prošle godine je bilo prelepo uživanje, nadam se da će i ove godine biti lepo, bit će vrućina normalno i svi utisci su bili i sa jedne i sa druge strane prelepi. Nigde nisam vidio negativan neki komentar ili nešto negativno prema nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tropski je talas zahvatio dobar dio Evrope, posebno ekstremne su vrućine na Balkanu, a kad je tako, onda ljudima na kontinentu zamiriše more. No ako se iz unutrašnjosti Bosne hoćete spustiti do Neuma, računajte na uske staze, loše puteve i beskonačno čekanje na granici.
I mi smo čuli na radiju da se čeka otprilike pola sata, evo mi smo ovdje još sat vremena i čekat ćemo još pola sata, ima 20 auta.
Čekam već od sat i pol do dva. Sramota, ovo, za ovu gužu samo krivi ovi što rade na granici. Evo pogledajte u prosjeku da jedno auto se kontroliše 10 minuta.
Pa grozno, vjerujte, grozno s malim djetetom, jako ružno.
I svake godine ista stvar. Užasno, žalosno što turisti moraju da čekaju, poslije tolikog putovanja da čekaju ovdje par sati. Sa djecom malom, bez toaleta, nigdje u blizini, mislim, grozno.
Ovo nema nigdje u Evropi, a hoćemo u Evropu, nikad mi nećemo u Evropu.
Nije lako ni životinjama, temperatura ni noću ne pada ispod 25, a danju je oko 40. Podioka, Zoološki vrt u Beogradu.
Ajde, Cezare!
Polarni medved Cezar trom uskače u bazen i pliva ka ogradi iza koje se nalazi vaš reporter. Teško da bi nas ovaj više stotina kilograma teški žitelj Beograda uopšte konstatovao da mu radnik zoo vrta nije ponudio rashlađeni paradajz, Cezarovu omiljenu hranu u letnjim mesecima. Osim što ga osvežava, za Cezara je ovaj vid ishrane i svojevrsna zabava, kaže nam Jožef Ezveđ, veterinar u Beogradskom zoo vrtu.
To je mnoštvo voća, povrća, čak i bijeli medved dobija ovo voće i povrće koje je kamuflirano u ledu. Tako da on se i zanima, mi bacimo u bazene njemu u vodu, tako da on to liže, čačka, grize i tako izvadi iz leda, tako da se zanima i na taj način isto vremena se i automatski se i rasladi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u službenom posjetu Srbiji. Crna Gora u završnici ulaska u NATO, rekao Đukanović. Hrvatska šokirana mogućim utjecajem Slovenije na arbitražu oko Piranskog zaljeva. Slovenski šef diplomacije negirao lobiranje. Požari na Pelješcu i Korčuli i dalje aktivni, najmanje 19 ubijenih, najviše žena i djece u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Grčki parlament raspravlja o reformama bankarskog i financijskog sektora.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.